Philadelphia, Philadelphia, haleluya, puji Tuhan. Dengan penuh keyakinan akan kehadiran Tuhan Yesus pada kita sekalian dalam ibadah ini. Karena ibadah itu kan hampa tanpa kehadiran Tuhan Yesus dalam ibadah kita. Tetapi puji Tuhan, hari ini Tuhan Yesus ada di tengah kita. Maka selayaknya segala hormat puji hanya diperuntukkan bagi Tuhan Yesus Kristus, kepala jemaat mempelai pria sorga. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan telah memberkati kita semua dengan 3K kesempatan, kesehatan. Terima kasih sama Tuhan. Dan juga kemauan, semangat untuk melayani Tuhan, untuk beribadah, dan tetap setia. Karena kedatangannya tidak lama lagi. Puji Tuhan, tidak lama lagi Dia akan menjemput kita sebagai sidang mempelai perempuannya. Kita bertahan dengan segala tantangan, dengan segala pencobaan, banyak masalah. Saya percaya saudara datang juga dengan membawa banyak masalah. Tuhan lebih tahu, tanpa saudara kasih tahu sama siapa-siapa, Tuhan lebih tahu. Dan kalau kita mau pegang segala janji firman, khususnya pengajaran mempelai Alkitabiah ini, pasti ada pertolongan, pasti ada mujizat. Karena Tuhan itu baik sekali. Tuhan itu baik sekali. Kita datang kepada Tuhan kita, Yesus Kristus yang baik. Kebaikannya tidak perlu kita ragukan. Karena kebaikannya itu sudah nyata. Bahwa Dia mau mengampuni, mau menyembuhkan, dan mau menebus. Ini kan baik tuh. Baru mau mengampuni saja sudah baik. Apa betul? Percaya Tuhan mengampuni. Saudara, kalau kita enggak diampuni Tuhan, enggak ada satu manusia yang selamat lah. Ya. Saya gambarkan begini aja. Hari ini kita beribadah, hari ini kita diampuni Tuhan. Sebentar keluar dari situ kita sudah salah lagi. Iya kan? Sudah berbuat salah lagi. Sudah berpikir salah, sudah berprasangka salah. Apalagi kalau sampai mengeluarkan karunia lidahnya setan alias maki-maki. Tapi puji Tuhan, Tuhan mau mengampuni. Sebab itu kita dengan mau diampuni, kita selalu mengatakan apa kalau orang suka ngampuni kita? Baik kan? Ini perlu tak ulas terus saudara. Sebab nyatanya kalimat ini mengatakan jangan lupa segala kebaikan Tuhan. Benar kan? Suka lupa toh? Bisa lupa toh? Alias pikun. Ya itu. Tapi jangan lupa kebaikan Tuhan. Jangan lupa kebaikan Tuhan. Begini aja. Itu untuk enggak lupa itu begini. Kan firman Tuhan mengatakan begini. Di mana hartamu, di situ hatimu. Jadikan Tuhan itu harta kita. Supaya di mana hartamu, di situ. Jadi Tuhan itu harta kita. Kekayaan kita itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu kekayaan kita. Kalau kita ada Yesus, kita paling kaya. Karena Dia sumber air hidup. Nyumber terus, enggak pernah kering. Ya, nyumber terus. Karena itu namanya air hidup. Haleluya, puji Tuhan. kita sekarang sedang minum air hidup itu berupa firman Tuhan. Tapi nanti kita akan minum air hidup secara permanen di Yerusalem baru. Lah minumnya air hidup kok, ya hidup toh. Tapi mereka yang masuk di neraka, dia hidup tetapi sengsara. Buktinya itu Lazarus sama orang kaya yang medit itu, ya, yang tidak mau Tuhan, tidak mau beribadah, ya, waktu dua-dua mati, dua-dua dikubur, tapi yang satu, yang Lazarus masuk surga, yang orang kaya masuk neraka. Wah, akhirnya dia ngemis, dia yang balik, minta supaya Lazarus kasih air sedikit. Wah, sudah telat, Tuhan bilang. Tidak mungkin. Jaraknya antara kita dengan kamu sudah tidak mungkin. Tidak mungkin. Sekarang ini mari kita mau minum air hidup tuh firman Tuhan. Ialah setia dengan mau menerima firman. Itu kalau Tuhan itu kita jadikan harta kita, kekayaan kita, maka kita pasti akan setia untuk beribadah. Iya kan, bolak-balik ingin lihat toh kekayaannya, ya. Dan juga menyembuhkan segala penyakit. Wah, ini di dunia ini banyak penyakit. Penyakit itu sampai nanti puncaknya sakit sampar yang tak bisa diobati oleh manusia. Itu nanti terus, ya, terus bertambah terus. Tapi puji Tuhan, sakit apapun pasti disembuhkan. Yang menyembuhkan segala penyakitku. Kita kan bisa sakit tuh. Bisa. Tapi puji Tuhan, Tuhan mau menyembuhkan segala penyakit. Sebut saja sakit apa, yang ringan, yang berat, yang sedengan. Iya, yang bisa disembuhkan dan yang tidak bisa disembuhkan, puji Tuhan. Sampai pada Tuhan juga menebus kita dari lubang kubur alias mati. Nah ini yang ketiga, ini yang belum. Yang ke satu, kedua sudah ya. Sekarang yang ketiga, dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Ini yang saya ngomong ini apa ya? Terdapat di mana ya? Heh? Mazmur 103 ayat 1 sampai ayat 4. Ya, itu sudah berturut-turut saya khotbahkan ini, dan sekarang penekanan pada ayat 4. Dia yang menebus hidupku dari lubang kubur. Amin. Atau kata lain, dia menebus hidupku dari kematian, maut. Upah dosa, maut. Jadi ini efeknya. Kubur itu karena ada upah dosa itu maut. Tapi kalau dosa kita sudah diampuni, ya kan urutnya gitu toh. Dosa diampuni, Tuhan mengampuni, Tuhan menyembuhkan, maka untuk menghadapi liang kubur, Tuhan menebus kita. Mati hidup itu di dalam tangan Tuhan. Kita bisa dilahirkan di dunia juga oleh karena kehendak Tuhan. Sampai Ayub pernah berkata, ya, celakalah orang yang mengatakan seorang anak laki-laki telah lahir. Aku kutuk hari kelahiranku. Jika Tuhan mau, aku tidak usah lahir. Karena dia tahu di dunia ini banyak penderitaan. Itu sebabnya saudara, atas kehendak Tuhan manusia ini dilahirkan. Dan puji Tuhan, Dia yang menebus hidup dari lubang kubur. Jadi kalau orang mati itu ya dikubur. Tapi sekarang zaman begitu kemajuan, orang mati diobong. Ini zaman kemajuan, saudara. Ya, alasannya tidak mau repot-repot ngurusi kuburan. Lah kuburan kayak apa diurusi? Ya kan, nggak usah ya itu. Ini dikubur. Saya baca di Alkitab dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, itu orang-orang yang mati dikubur. Tapi orang yang mati di luar Tuhan itu memang ada yang dibakar, ya. Tapi semua itu dikubur. Saya kan tidak ada waktu moco no ayat ini. Ya, antara lain itulah Lazarus juga dikubur. Adapun Tuhan mau bangkitkan dia, tapi tetap karena mati harus dikubur. Ya, Mazmur 39. Puji Tuhan, kita akan baca, atau baik kita baca mulai dari ayat 1 sama-sama ya, supaya semangat gitu ya. Ayat 1, untuk pemimpin biduan, untuk Yeduton, Mazmur Daud. Pikirku, aku hendak menjaga diri supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang selama orang fasik masih ada di depan. Aku keluh, aku diam, aku membisu, aku jauh dari hal yang baik. Tetapi penderitaanku makin berat. Hatiku bergejolak dalam diriku, menyala seperti api. Ketika aku berkeluh kesah, aku berbicara dengan lidahku, ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Sungguh hanya beberapa bagi umurku, bagiku hidup seperti yang ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan sela. Ini harus disadari ya, bahwa setiap manusia sebenarnya sia-sia, fana gitu loh saudara, fana. Ya, manusia ini fana. Itu sebabnya ayat 6 mengatakan tadi, sungguh hanya beberapa pelempap. Ini pelempap itu tapak tangan ini, saudara. Ya, ini saja kau tentukan umurku. Umur manusia itu sebenarnya hanya sepelempap gini. Bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa, fana, sia-sia. Terus mau disombongkan apa? Ya, ini perlu kita sadari dulu. Mau nyombong nopo nih? Hidup manusia ini fana di muka Tuhan. Maka dari itu, jangan lupa kebaikan Tuhan. Jangan lupa kebaikan Tuhan. Supaya kalau kita ingat kebaikan Tuhan, kita juga ingat bahwa kita juga harus berbuat baik untuk Tuhan. Kalau ada orang berbuat baik kepada kita, tentu kita juga harus berbuat baik untuk orang itu. Tapi dalam Alkitab, dalam kitab Mazmur juga ada ayat mengatakan, seringkali kebaikan orang dibalas dengan kejahatan. Itu manusia. Tapi jangan kita dengan Tuhan, Tuhan baik sama kita, kita balas dengan tidak baik. Jangan. Puji Tuhan. Nah, saya ambil yang penting aja. Yang penting ini saya akan bacakan ulang ini pada ayat yang kelima. Ya, ayat lima. Boleh kita kutip sama-sama ya. Ayat lima. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku supaya aku mengetahui. Betapa fananya aku ini, aduh fana, fana, sia-sia, sementara, tidak ada kekuatan. Sadar bahwa manusia ini fana. Saya tertarik dengan kalimat ini. Sebab ini ucapan Daud ya, di ayat 1 tadi, Mazmur Daud. Mazmurnya Daud. Antara lain dalam Mazmur itu, dia berkata, ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Duh, dia minta dari Tuhan supaya Tuhan kasih tahu batas umurnya sampai umur pirong. Ini saya kutip Daud ya, tapi kita enggak usah minta doa gitu ya Saudara ya. Kerepoti Tuhan nanti ya. Enggak usah ya. Kita cuma saya mau menunjukkan kepada Saudara bahwa Daud ini memang dia minta, ya Tuhan beritahukanlah kepadaku ajalku dan batas umurku. 2 Petrus pasal 1 ya. Pada ayat yang ke-12.
Karena itu, aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu
ya
akan semuanya itu. Sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh
ya
dalam kebenaran yang telah kamu terima.
Ya, terus?
Aku menganggap sebagai kewajibanku
ya
untuk tetap mengingatkan kamu
ya
akan semuanya itu. Selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku
atau
ini
atau belum mati, itu kata lain ya,
sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini
ya
sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku
ya
oleh Yesus Kristus Tuhan kita.
15.
Tetapi aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku itu kamu selalu mengingat semuanya itu.
Nah ini pesan dari Rasul Petrus bahwa dia kemahnya akan dirobohkan untuk dia nanti akan kata kasarnya mati, dan dia tahu saat kematiannya. Sekarang kita kembali ke 1 Raja-Raja pasal 2 ya. Mari ini dari Daud, ucapan Daud. Ini kita perhatikan ayat 1, ayat 2. Tapi kita loncat saja ke ayat 10. Ya, ayat 1 ayat 2 lebih dulu kita sama-sama aja baca. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya, aku ini akan menempuh segala fana, maka kuatkanlah hatimu, lakukanlah seperti laki-laki. Ini pesan kepada anaknya. Kita loncat ayat yang ke-10. Kemudian Daud mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan dikuburkan di kota Daud. Ya, dan seterusnya begitu. Jadi kita lihat Daud lebih dulu sudah tahu dia akan meninggal, dia akan mati, dan dia menyampaikan pesan. Kita tambahkan satu tawarikh pasal 29, ini sebenarnya sama saja, tapi ada kalimat yang perlu kita tahu ya. Sudah, 1 Tawarikh 29 ayat 26. Demikianlah Daud bin Isai telah memerintah atas seluruh Israel. 27. Ia memerintah atas orang Israel selama 40 tahun. Di Hebron ia memerintah 7 tahun, Yerusalem ia memerintah 3 tahun. Kemudian matilah ia pada waktu telah rambutnya, lanjut umurnya, penuh kekayaan dan kemuliaan. Kemudian Ya, jadi sebelum Daud ini mati, dia menyampaikan pesan dulu karena dia sudah tahu dia akan mati. Ya, dia sudah tahu. Dia menyampaikan pesan bahwa kepemimpinan itu diserahkan kepada anaknya Salomo. Dan Salomo itu ada tugas untuk membangun bait Allah. Itu bahan-bahan sudah disediakan oleh Daud. Daud sudah menyediakan itu kalau dibaca dari ayat-ayat di atasnya ya. Mulai ayat yang ke 28, 29 gitu. Daud sudah menyediakan semua bahan untuk pembangunan. Kalau zaman dulu itu yang disediakan emas, perak, apa tembaga, apa semua itu. Ya, sampai duitnya pun disediakan. Dan apa Daud juga sudah berkorban untuk itu, untuk pembangunan apa rumah Tuhan, bait Allah. Nah, untuk itulah dia menyampaikan pesan itu karena dia tahu saat dia akan meninggal. Ya. Tapi saya tidak menyarankan saudara untuk berdoa tanya kapan mati. Ini dicatat ini saudara ya. Maksudnya dicatat itu diling-iling. Jadi tidak usah tanya kapan mati. Tidak usah tanya. Tapi yang pasti kita harus yakin bahwa Tuhan sanggup menebus kita dari lubang kubur. Itu janji Tuhan. Nah ini menebus ini yang penting. Ya. Bukan kapan matinya, cuma ini saya menggokkan sedikit ya. Supaya dijaga oleh Tuhan Yesus. Ini dunia ini kan makin lama makin jahat ya. Waduh, bukan main. Nah, kita dengan ini ada pengertian bahwa kita perlu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu baik. Kalau kita enggak waspada, wah bahaya ini. Dunia sekarang ini makin lama makin rusak. Mari kita menggok sebentar ya ke Mika. Sudah? Pasal 7. Kita baca mulai ayat 4 sama-sama. Orang yang terbaik di antara mereka adalah seperti tumbuhan duri, yang paling jujur di antara mereka seperti pagar duri. Hari bagi pengintai-pengintai, hukuman telah datang. Sekarang ayat 5 supaya diperhatikan. Janganlah. Leiko. Boleh lanjut satu ayat lagi. Menantu perempuan melawan morotuoni. Loh, wong saya isi rumah aja musuhan. Lo yang bilang siapa? Orang seisi rumah itu lo musuh. Ya, mantu karo morotuo. Wah, ciloko iki. Iya, itu. Saudara, aduh. Jadi berarti morotuo aja percaya karo mantune. Mantune aja percaya karo morotuo. Ini semua, saudara, saya tambahkan, ini semua adalah di luar Tuhan. Semua yang hidup tidak bertobat di luar Tuhan. Benar toh? Ya, kalau kita ini sama-sama bertobat, sama-sama ada firman dan mau hidup dalam firman, tentu dirubah oleh Tuhan. Bayangkan ini, saudara ya, sampai ayat ini mengingatkan, jangan percaya kepada teman alias konco atau katakan suami atau istri. janganlah mengandalkan diri kepada kawan. Ojo sendeng sama kawan. Jagalah pintu mulutmu terhadap perempuan yang berbaring di pangkuan. Kalau ayat 5 ini kalau saya bagi begini ya, janganlah kepercaya kepada teman, janganlah mengandalkan diri kepada kawan. Ini adalah suami. Jagalah pintu mulutmu terhadap perempuan yang berbaring di pangkuanmu. Ini istri. Ini nikah ini harus dijaga. Itu dunia, tidak bertobat itu dunia. Dunia yang tidak bertobat ya begini, tidak usah heran. Loh, orangnya ke gereja kok tidak bertobat? Iya, berarti nang gereja tapi tidak bertobat. Ke gerejanya karena orang Kristen, tapi ke gerejanya bukan mau bertobat, bukan mau bertemu dengan Tuhan. Orang yang mau bertemu dengan Tuhan adalah orang yang mau bertobat. Kalau tidak mau bertobat, mana Tuhan mau ketemu? Benar Mora? Ini keadaan semacam ini ya. Terutama dalam nikah itu loh. Coba bayangkan saudara, kalau dalam nikah suami sudah tidak bisa percaya istri, istri tidak percaya suami, kayak apa saudara? Loh ini firman, ini koreksi buat kita supaya kita semua bertobat. Iya, bertobat. Kalau di mana ada pertobatan, pasti situ ada damai, ada sukacita, ada ketenangan. Jangan cuma khotbah diberkati Tuhan konyol. Diberkati tok tapi masuk neraka. Ya. Tuh, jangan jadikan Tuhan itu kayak orang golek pesugihan lungo nang Gunung Kawi. Iya. Lungo nang Gunung Kawi supaya sugih, ayo ke gereja supaya sugih. Jangan jadikan pesugihan gereja ini. Gereja ini adalah tempat kita dipersiapkan jadi mempelai Tuhan. Karena itu harus bertobat. Bertobat. Ya apa ini? Banyak ini kalau saya mau kupas ini banyak ini saudara ya. Tapi wes cetusan saja ya. Supaya dalam nikah, suami, istri, anak-anak, mantu, morotuo, semua harus bertobat. Puji Tuhan. Ya. Puji Tuhan. Saya kembali tadi ke Mazmur 103 tadi. Ini, wah ini. Jangan sampai terjadi kita bahwa Tuhan itu setelah mau mengampuni, mau menyembuhkan, pasti mau menebus. Amin. Sehingga tiga ini memberi kesimpulan, Tuhan itu. Amin. Pujilah Tuhan. Ya, puji Tuhan. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Begini saudara, itu lubang kubur itu memang anu ya, kerjaan setan itu. Coba kita baca kembali sekarang ke Mazmur. Kembali ke Mazmur. Puji Tuhan. Haleluya. 49. Nah ini menebus ini penting sekali loh saudara ya. Sudah dapat? Mazmur 49 ya. Begini dulu, kita lihat dulu ayat 14 ya, dan ayat 15. Ayat 14 sama-sama. Inilah jalannya orang-orang yang percaya kepada dirinya sendiri. Ajal orang-orang yang gemar akan perkataan sendiri. Seperti domba mereka meluncur ke dalam dunia orang mati. Digembalakan oleh maut mereka. Perawakan mereka hancur. Dunia orang mati menjadi. Iya, ini ya. Ini adalah maut. Ya. Maut itu dia adalah gembala. Sudah punya gembala siapa enggak tahu. Sebab ada gembala, namanya gembalanya itu namanya MAUT, maut. Gembala maut. Seperti domba. Inilah jalan orang yang percaya kepada dirinya sendiri. Itu artinya dikasih firman yang enggak mau nurut, ditegur yang enggak mau nurut, dinasehati yang enggak mau nurut. Percaya pada dirinya sendiri saja. Enggak mau berubah. Enggak mau menurut. Itulah manusia yang rusak. Ajal orang yang gemar akan perkataannya sendiri. Seperti domba, mereka meluncur ke dunia orang mati, digembalakan oleh maut. Mereka langsung turun ke kubur. Nah, kalau sudah masuk kubur ya hancur ya. Tapi sayang, mati karena dosa, dibimbing oleh maut, gembala maut. Untuk itu kita perlu kelepasan. Kita perlu kelepasan. Kita perlu Tuhan yang baik. Haleluya. Apa kata ayat? Kita baca di atas ayat 6. Mulai ayat 6. Sudah dapat? Oke. Mengapa aku takut pada hari-hari celaka? Pada waktu aku dikepung oleh kejahatan, pengejar-pengejarku, mereka yang percaya akan harta bendanya dan memegahkan diri dengan banyaknya kekayaan mereka. Jadi waduh, bukan main ya, kaya ini megah sekali, bangga. Kita terus, tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah akan ganti nyawanya. Perhatikan, karena terlalu mahal harga pembebasan nyawa dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Lanjut, supaya ia tetap hidup untuk seterusnya dan tidak melihat lubang kubur. Amin. Amin. Iya, lanjut. Orang-orang bodoh dan dungu pun binasa bersama-sama. Cukup, puji Tuhan. Puji Tuhan. Memang banyak orang merasa ya bahwa harta kekayaannya itu dapat menolong untuk lolos dari kematian. Tetapi Mazmur 103 tadi mengatakan, dia menebus kita. Menebus kita dari lubang kubur atau menebus kita dari kematian. Tahu harga penebusan. Di sini disebut ayat 8. Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Ayo, saudara mau kasih berapa sama Tuhan? Mau tebus berapa sama Tuhan? Untuk ganti nyawa supaya lolos. Berapa kita mau kasih sama Tuhan? Ayat 9 menjelaskan, karena terlalu mahal harga pembebasan nyawa. Terlalu mahal penebusan nyawa. Dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Supaya ia tetap hidup untuk seterusnya. Dan tidak melihat lubang kubur. Coba itu saya minta ayat yang ke-9 sama-sama ya. Ayat 9 dan 10 tapi dengan penuh keyakinan. Kalau tidak yakin tidak usah baca. Ya, karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Perhatikan, supaya ia hidup untuk seterusnya dan tidak melihat lubang kubur alias hidup sampai Tuhan Yesus datang menjadi mempelai Tuhan. Tapi saudara, ketahuilah, mari kita renungkan baik-baik, penebusan itu mahal harganya. Ayo saudara, mari sadar ini, kebaikan Tuhan itu luar biasa. Dia memberi kita yang mahal. Dia memberi kita sesuatu yang mahal, sangat mahal. Saya berulang kali membaca ayat ini, saya melihat kebesaran penebusan yang Tuhan kerjakan buat kita manusia ini, khususnya buat kita yang meyakini kekuatan pengajaran mempelai Alkitabiah ini. Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan atau membayar kepada Allah ganti nyawanya. Nada. Karena terlalu mahal harga pembebasan atau terlalu mahal harga penebusan nyawa, dan tidak memadai untuk selama-lamanya, supaya ia tetap hidup untuk seterusnya dan tidak melihat lubang kubur. Tapi kalau saudara menyerahkan diri kepada gembala maut, maka gembala maut itu akan menggiring ke lubang kubur. Dia yang telah menebus kita. Saya dalam renungan membaca ayat ini, saudara, berulang kali saya renungkan, saya baca, bukan main ya. Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan atau membayar kepada Allah ganti nyawanya. Saudara mau bayar berapa? Untuk ganti nyawa mau bayar berapa? Hartamu, kekayaanmu. Tapi Tuhan sudah menebus kita. Tuhan itu sudah menebus kita. Apa sekarang kita mau katakan? Tuhan itu? Tuhan itu? Oh, engkau baik Tuhan. Engkau telah menebus, engkau telah membayar. Berapa nilainya? Mahal. Sadar. Saudara, sadar. Mari kita sadar di hadapan Tuhan. Kepala jemaat yang ada di tengah kita menyadarkan kita. Bahwa saudara, saya, kita semua telah ditebus dengan darah yang mahal. Terlalu mahal harga pembebasan nyawa. Terlalu mahal penebusan nyawa. Mahal, saudara. Mahal. Coba 1 Petrus kita baca saja. Suratan 1 Petrus. Pasal 1. Kita baca sama-sama dengan iman akan keyakinan firman. Ayat 1 Petrus 1 ayat 18 kita baca. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, perhatikan, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bercacat dan tak bercela. Saudara tahu, kita ditebus dengan darah yang Mahal loh untuk menebus kita. Mahal. Jangan main-main. Kebaikan Tuhan yang telah menebus kita, jangan kita abaikan, jemaat yang dikasih Tuhan. Kalian yang dikasih oleh Tuhan, kalian ini sudah ditebus dengan harga yang mahal. Kurang apa Tuhan untuk kita? Kurang apa mempelai pria untuk kita? Kurang apa? Satu poin ini, kalau kita menyadari bahwa dia telah menebus kita dengan harga yang mahal. Kita baca di bawah. 1 Petrus 2. 1 Petrus 2. Mulai ayat 3. Kita baca mulai ayat 3. Jika kamu benar-benar telah mengecap. Apa sudah aminkan? Apa sudah aminkan? Telah mengecap kebaikan Tuhan? Haleluya. Siapa yang sudah mengecap kebaikan Tuhan bisa berkata, Tuhan itu, Tuhan itu, Tuhan itu. Amin. Kita lanjut pembacaannya. Datanglah kepadanya batu yang hidup itu. Kalau engkau sudah merasa Tuhan itu baik, mari silakan datang kepadanya batu yang hidup yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga pergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah Tuhan, untuk mempersembahkan persembahan rohani berkenan kepada Allah. Satu ayat lagi. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang amin. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang itu menjadi batu penjuru. Tapi batu yang dibuang oleh tukang-tukang itu justru batu yang siapa dia? Itulah Yesus. Tuhan Yesus menjadi batu yang dibuang oleh tukang-tukang. Dunia buang Tuhan Yesus. Kenapa orang Kristen dibenci? Bukan Kristen yang dibenci sebenarnya, Yesus yang dibenci. Karena mereka benci Yesus, akhirnya Kristennya yang dibenci. Agama sebenarnya tidak perlu dibenci. Kalau agama itu semua katakan baik. Semua agama tidak ada yang ngajar, ayo kita merampok, ayo kita mencuri, tidak ada. Tapi semua agama itu baik. Cuma Kristen ini ada Yesus. Yesus itu yang dibenci, merupakan batu yang dibuang oleh tukang-tukang. Tapi justru Yesus yang dibuang, yang dibenci itu, dia itu adalah batu penjuru yang mahal. Ketahuilah saudara, banyak orang benci kita. PMA banyak dibenci. Karena apa? Karena mereka tidak mau terima Yesus sebagai mempelai pria. Batu penjuru itu adalah menunjukkan Kristus sebagai kepala. Itu dibuang. Kristus sebagai kepala dibuang. Tapi kita, mari kita sambut Kristus itu sebagai kepala. Karena nomor satu, kita sudah harus mengakui bahwa Tuhan itu baik. Jika kamu benar-benar telah mengecap, lagi sekali sama-sama, kalau sudah mengecap, baca sama-sama dengan iman. Itu haleluya ayat yang keberapa? 3. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan, amin. Apa sudah mengecap kebaikan Tuhan? Sudah mengecap kebaikan Tuhan? Amin. Amin. Dan siapa yang sudah mengecap kebaikan Tuhan? Di Mazmur 103 ayat yang kedua mengatakan, janganlah lupakan kebaikan Tuhan. Dan siapa yang tidak melupakan kebaikan Tuhan, maka ayat ini berlanjut dengan ke bawah. Itu tadi ayat 3 sama-sama, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya. Iya, puji Tuhan. Yang sudah mengecap kebaikan Tuhan, datang kepada siapa? Datang kepada Yesus. Karena dia itu batu yang, dia itu batu yang, amin, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati Allah. Oh puji Tuhan. Mempelai pria itu luar biasa. Dipilih Allah, dihormati Allah, tidak dihormati manusia. Ya, dan seterusnya, dan biarlah kamu juga, nah ini penting, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai, setuju enggak? Amin. Kalau kita sudah mengecapkan kebaikan Tuhan, dan kita telah dipanggil oleh Tuhan untuk datang kepadanya, mari kita ini harus menjadi batu-batu yang hidup. Ini batu semua. Ini batu-batu semua. Siapa yang sudah mengecap kebaikan Tuhan dan sudah ditebus oleh Tuhan, oleh darahnya, kita ini semua batu-batu. Tapi bukan batu mati. Batu hidup. Kalau batu mati, enggak bisa menyanyi. Kalau batu mati tidak bisa ngomong. Kalau batu mati tidak bisa mengatakan Tuhan itu baik. Tidak bisa. Tapi kalau ini batu-batu hidup, ya pasti bisa. Cuma kalau memang kelihatannya ada di sini, tapi dia sebenarnya batu mati, semua berkata Tuhan itu baik, dia diam aja karena mati. Amin. Mau jadi batu yang hidup. Mau jadi batu yang hidup. Karena Tuhan sudah menebus saudara dengan harga yang dengan harga yang, terima kasih Tuhan. Hidupku ini sebenarnya tidak berguna, seperti batu-batu mati yang tidak berguna. Tapi manakala Engkau telah tebus aku dengan darah yang mahal, Engkau telah tebus aku dengan darah yang mahal, maka sekarang aku menjadi batu yang berguna, menjadi batu yang hidup. Kita ini menjadi batu yang hidup. Kalau kita jadi batu yang hidup, maka kita berguna di hadapan Tuhan. Amin. Jadilah batu yang hidup. Tidak menengahin batu yang hidup. Batu yang hidup itu bisa bersuara, bisa menyanyi, bisa bekerja, ya, bisa tepuk tangan, bisa angkat tangan, ya, bisa main musik, bisa menyanyi paduan suara, ya, menyanyinya juga dengan sungguh-sungguh, melayani main musik juga dengan sungguh-sungguh, paduan suara juga dengan sungguh-sungguh, semua dengan sungguh-sungguh. Karena kita ini batu hidup. Kita mestinya batu mati, sudah ditebus, sudah dibayar, sudah ditebus dengan harga yang mahal. Saudara tahu, kalau saudara punya barang harga mahal, diapakan? Disayangkan, disimpan, dijaga, bolak-balik dilapi, ya. Dia beli, dia tebus dengan harga. Coba saudara, dia sudah beli dengan harga mahal. Sekarang apa yang saudara berikan kepada Tuhan? Ya, kita berikan seluruh harta kita pun belum. Ya. Saudara ini jadi barang yang berharga loh. saudara ini dan saya jadi barang yang berharga. Kita mestinya batu yang tidak ada gunanya, sekarang jadi batu hidup oleh tebus oleh darah anak domba. Kita jadi yang berguna. Kita bersyukur dan manfaatkan ini. Kita lebih cinta Tuhan Yesus. Kita lebih cinta Tuhan Yesus mempelai pria. Iya. Mau setia ibadah, setia pelayanan, tanggung jawab. Mari kita tutup Alkitab pribadi. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Tuhan cinta kita semua, amin.